მართათ შემოგვერთ და გადაცემაში როგორც უკვე მოგახსენეთ ოთარანგურიძე თბილისის ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ სმენელის გასაგონად, რომელიც შესაძლოა ახლა შემოგვერთ და რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში სამთავრობო გუნდში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. გუშინ 22 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკავშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა და ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდსაც. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. თავის მხრივ დიმიტრი ქუმსიშვილი კი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. კვირიკავშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ასევე რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი და მის შემცვლელად დასახელდა ზურაბ ალავიძე. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე კი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზეა წარდგენილი და გეტყვით, რომ ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახაკალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. ჩვენ შეგვიძლია სამთავრობო ცვლილებებთან მიმართებით ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ უკვე უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ოთარ ანგურიძესთან ერთად განვაახლებთ საუბარს.
პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმითა და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შეცვლის პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
დიმიტრი ქუმსიშვილი ასევე წარდგენილია პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე, ასევე ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება კახა კალაძე. მოქმედი მინისტრი ილია ელოშვილი მისი მოადგილე იქნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომლის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო არაერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტი. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების ახალ მინისტრად წარმოგიდგენთ ბატონ ზურაბ ალავიძეს. ზურაბ ალავიძე გახლავთ ახალგაზრდა ენერგიული მენეჯერი, რომელიც თავის საქმიანობას ძირითადად კერძო სექტორში წარმართავდა. ის ასევე გარკვეული პერიოდი იყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე.
გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა ვიქტორ დოლიძე, რომელმაც არჩევნების შემდეგ დატოვა ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების რიგები. რაც შეეხება კიდევ ერთ სამინისტროს, დიასპორის საკითხთა სამინისტროს, ის შეუერთდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განმარტებით, პარლამენტმა შესაძლოა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა მიმდინარე სასესიო კვირაშივე გამოუცხადოს.
ჩატარდება საკომიტეტო სხდომები და თავდაპირველად კომიტეტებზე განვიხილოთ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. მეორე დღე დაეთმება უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან მთავრობის შემადგენლობის შეხვედრას. შეხვედრები იქნება როგორც პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციასთან, ასევე უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან და მესამე დღე ეს იქნება უკვე პლენარული სხდომა.
მთავრობისათვის ნდობის გამოსაცხადებლად კი საჭიროა სიითი შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება მთავრობის დამტკიცება ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის მხარდაჭერას არაპირებენ პარლამენტში წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ელენე ხოშტარიას თქმით, ცვლილებები მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ხელისუფლება კმაყოფილია ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლით და არაფრის შეცვლას არ აპირებს.
ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში არის ლარი, რა მხელა პრობლემა არის უმუშევრობა და ფაქტიურად იგივე გუნდის შეთავაზება ნიშნავს, რომ არაფრის ცვლილებას აქ არსებითად არ აპირებენ. პოლიტიკური პროცესები არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, პოლიტიკურ პროცესებს მართავს სუსი და ჩვენ ხედავთ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც იგივე ხედვით აპირებს, რომ ეს გააგრძელოს. ეკონომიკური გუნდი არის იგივე არსებითად, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არაფრის ცვლილებას არ აპირებენ ეკონომიკის თვალსაზრისით. აქ არის ჩვენ მქონდა ძალიან კონკრეტული კმედითი ნაბიჯები, თუ რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ მინიმიზებული იყოს აი ზიანი საზოგადოებისთვის.
მთავრობის ახალ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერს პატრიოტთა ალიანსის, რომლის ლიდერის ირმაინაშვილის თქმით, მთავრობის ზოგიერთ წევრს ჩადენილი აქვს დანაშაული, რისთვისაც მათ პასუხი უნდა აგონ.
ხარს არ დაუჭერთ არავითარ შემთხვევაში კულტურის მინისტრს, რომელმაც დაანგრია საყდრისი და ხელი მოაწერა საყდრისის ნგრევას და ეს დანაშაული გამოძიებული უნდა იყოს და კულტურის ამჟამინდელმა მინისტრმა პასუხი უნდა აგოს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ასევე ხეთქე მასობრივად იჭრება, ძალიან დიდი კორუფცია არის ამ სფეროში და პასუხი უნდა აგოს გარემოს დაცვის მინისტრმაც. ასევე პასუხი აქვს მასაგები საგარეჯოს არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობისთვის.
რაც შეეხება პოლიტიკის ექსპერტებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი. გიორგი ხუხაშვილის კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100 დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთმედის ეს ყველაფერი.
ქვეყნის ეკონომიკასა და ფინანსებში შექმნილი პრობლემების გამო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის განახლებას მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც შეეხება მთავრობის სხვა წევრებს, პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ მათი შეცვლით არც არაფერი შეიცვლებოდა.
განაჩი თამინისტოს მინისტრი როარ ხალხის კიდეც მე მგონი არ დაეთყობა და არც ეთყობა კიდეც თქვა რაღაც კარგი მენეჯერის ხელი ან რაღაც, ანუ იქ ბიუროკრატია ინერცით ასე თუ ისე მუშაობს და ნუ თქვა არავითარი ანუ რაღაც განსაკუთრებული რაღაც ხეთვები თქვა მინისტრი რომ მოდის მინდის რაღაც ესეთი რამე არ შეინიშნება. აბსოლუტურად გამომდინარე ქულებრივია რომ ანუ ვინ დარჩებოდა თუ ახალ დანიშნავზე მე მგონი არც აზრი ექნებოდა დანიშნაც და მე მგონი სწორედ ამ შემთხვევაში თან ეხოთ საქმე.
შეიცვლება თუ არა რამე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შეცვლით, შეჩერდება თუ არა ლარის დევალვაცია. ამ კითხვების პასუხად ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ფისკალური პოლიტიკა იქნება ორიენტირებული მდგრადობასა და სტაბილურობაზე.
ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ ჩვენს მოსახლეობას ლარის კურსის ცვლილებასთან ერთად არ ეცვლებოდეს ის განკარგვადის შემოსავალი, რაც მათ რჩებათ გადასახადების და სესხის მომსახურების გადახდის კვალდაკვალ. ამ პოლიტიკას ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ეროვნულ ბანკთან ერთად.
დიმიტრი ქუმსიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და ჩვენ ეთერში ვართ დილის პროგრამით დილის საუბრები და გადაცემაში სტუმრად ყავს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში გკითხავთ იმის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ გიორგი კვირიკაშვილმა, როდესაც გუშინ ასახელებდა მთავრობის ახალ შემადგენლობას, განაცხადა, რომ ეს შემადგენლობა იქნება გარანტი რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ეფექტიანად განსახორციელებლად. ხო, რას გეუბნებათ თქვენ, ასე ვთქვათ, ეს წინადადება რა დასმა გამოგვაქვს შესაბამისად?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ჩვენ სვენელებსაც და მიულოცავ გიორგოვის დღესასწაულის ყველას. რაც შეეხება გუშინდელ ცვლილებებს, რომელიც წარადგინა პრემიერობის კანდიდატმა და მეთაურობის კანდიდატმა ბატონმა კვირიკაშვილმა, არის იყო მოსალოდნელი, იყო ამაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრები. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ძალიან ბევრჯერ იყო სხვადასხვა მედია საშუალებებში გაჟღერებული, რომ წინა პერიოდშიც, არჩევნების პერიოდშიც, ქუმსიშვილით მოხდებოდა ფინანსთა მინისტრის ჩანაცვლება. ანუ ეს, როგორც ჩანს, დიდი ხანი ამზადდებოდა და სწორედ ახლა დადგა ამჟამინდელი პრემიერობის კანდიდატისთვის ეს მომენტი.
რა აუცილებლობით იყო, ასე ვთქვათ, ნაკარნახევი?
იცით, რთულია თქმა, რითი ხელმძღვანელმა გიორგი კვირიკაშვილმა, თუმცა იმის თქმა, რომ როგორც ჩანს, ნდობის ფაქტორი გვირიკაშვილის ის ქუმსიშვილის შემთხვევაში უფრო მაღალი იყო, ეს ცხადია, თუნდაც იმით დასტურდება, რომ გვირიკაშვილი რამოდენიმე პოზიციაზე იყო გადაყვანილი და გადაყვანაზე მისი დაწინაურება ხდებოდა. ანუ თავიდან დაიწყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეობით, შემდეგ იყო ვიცემერი ქალაქის და შემდგომ უკვე აქედან გადავიდა მინისტრის სავარძელში. ანუ ეს მეტყველებს, რომ ის ეტაპობრივად ხდებოდა მისი დაწინაურება და ამ საქმეებშიც მისი გამოცდაც ერთგვარი და ნდობის ფაქტორიც ამან ამით უფრო მოიპოვა.
არსებითად შეგვიძლია ცვლილება დავინახოთ და უშუალოდ ენერგეტიკის მინისტრის, რომელიც მრავალნაცადია ხელისუფლების მხრიდან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა თანამდებობაზე, მაგრამ მაინც ფინანსთა მინისტრად ახლა მისიდან გადმოყვანა და უშუალოდ რა ცვლილებებში შეიძლება მოასწავებდეს.
ფინანსთა, ანუ ქუმსიშვილის შემთხვევაში, ხო? ანუ როგორც ჩანს, უფრო მეც მოითხოვს პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა სამინისტროსგან უფრო მეტ მუშაობას. ეს შეეხება როგორც რეფორმების ნაწილში, ასევე უფრო მეტ, ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტია საჭირო ჩართულობა საზოგადოების ინფორმირებაში სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის უფრო მეტად ინფორმაციის ხშირი მიწოდება, ვთქვათ, ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, იგივე ვალებთან დაკავშირებით. ნუ კი, ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა ეს გამჭვირვალობის მაჩვენებელი ფინანსთა სამინისტროში, თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო შესაძლებელია უფრო მეტი ინფორმირება, იმიტომ მხოლოდ არის გაურკვეულობა ამ ლარის კურსთან დაკავშირებით.
ბატონო, სპეკულაციებიც ბევრი ახოლმე დიახ.
კი, ამიტომ რაც უფრო მეტად იქნება ინფორმაციები გასული აი ამ მიმართულებით ფინანსთა სამინისტროში, მე ვფიქრობ, უფრო კარგი იქნება და უფრო ნაკლები იქნება ერთი მხრივ ეს ბჭობა მას მედიაში, ვისი ბრალი არა ბრალი ია და ასე შემდეგ, და მეორე მხრივ თვითონ სახელმწიფოც და მთავრობაც უფრო დაცულად იგრძნობს ასე დროს თავს, იმიტომ გაუშვებს ინფორმაციას და კი ერთი მხრივ ეს ინფორმაციები გამოკიდებულია ყველაფერი საიტზე, თუმცა მისი დაჯამება და ეს კიდე დამატებითი პრობლემა ხოლმე.
ანუ და ეს ინფორმაცია რამდენად ხელსაყრელია ხოლმე, ასე ვთქვათ, ან ხელისუფლების დადებით პოზიციაში წარმოჩენას რამდენად უწყობს რეალურად ხელს?
სავსებით იყო ამ შემთხვევაში შესაძლებელი, რომ წარმოჩინა ხელისუფლება და მთავრობა უფრო კარგ პოზიციაში, თუ ეს ინფორმაციები უფრო მიზნობრივად მიხმოხდებოდა ამ ინფორმაციების მიწოდება. იმიტომ ყველა პარამეტრი, რომელსაც შეიძლება მაკროეკონომიკური პარამეტრი გულისხმობს, რომელსაც შეეძლო ლარის კურსის გაუარესება, ამან პირიქით, ანუ მთავრობის ამ მაჩვენებლებში პირიქით დადებითი ასახვა პოვა. ანუ ის, რომ მთავრობისთვის ეს იქნებოდა რამე დამატებითი, თქვათ, თავის ტკივილი ამ ინფორმაციის გაშვება უფრო მეტი აქტიურობით და უფრო მეტი ჩართულობით, თქვათ, სამთავრობო წრეების პირიქით ამ შემთხვევაში პირიქით კარგიც იქნებოდა.
კი ბატონო, რაც შეეხება ბიუჯეტის შედგენას და ფინანსთა მინისტრის მონაწილეობას ამ პროცესში შესაბამისად და საერთოდ ორიენტირებულობას ბიუჯეტის, ნუ სოციალურად ორიენტირებულია ისევ ხელისუფლების ბიუჯეტი, ხელისუფლების მიერ, ნუ კორექტივების შევა ალბათ ახლა უკვე, მაგრამ მაინც
კორექტირები ჩემი აზრით აუცილებლად შევა. ანუ ახლა წარსადგენია მეორე მოსმენით ბიუჯეტი და აქ აუცილებლად იქნება გარკვეული სახის ცვლილებები და ეს ლოგიკურიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე აღარა ვარ საარჩევნო პერიოდში ერთი და მეორე, პირველსა და მეორე მოსმენას შორის ყოველთვის არის დიდი სხვაობები, ცვლილებები. დროშიც და თვითონ შინაარსობრივად დიდათ არა, მაგრამ უციფრობრივად აუცილებლად იქნება ცვლილებები, რაღაცებს გამოუკდება, რაღაცებს დაემატება, თუმცა ძირითადად სტრატეგიული მიმართულებები რაც აქვს, იმათ აუცილებლად შეუნარჩუნება. ეს ალბათ იქნება ინფრასტრუქტურის მიმართულება და ეს აუცილებლად იქნება ჩემი აზრით ჯანდაცვის მიმართულება.
მინისტრმა თქვა კიდევაც, რომ იგივე საყოველთაოდ ჯანდაცვის პროგრამა შენარჩუნდება, რაცაც დიდი წილი მიაქვს ხარჯების.
კი, და ეს ორი მიმართულება, მე დარწმუნებული ვარ, თუ არ გაიზრდება, შეუნარჩუნდება ის, რაც იყო დაფიქსირებული პირველი მოსმენის ბიუჯეტის დროს.
და ეს ნიშნავს,
ხო? ეს ნიშნავს, რომ ის, კი, ეს ნიშნავს ის იმას, რომ 2012 წელს რა მიმართულებებს გააკეთა ძირითადი აქცენტი, დღემდე ისაა შენარჩუნებული და მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის კანდიდატობაც და პრაქტიკულად გუნდის გადახალისება მოხდა რამოდენიმეჯერ ამ ხნის განმავლობაში, ძირითადი მიმართულებები მაინც შეინარჩუნა ამ გუნდმა და მიყვება ჯანდაცვის მიმართულებას და საუბარია იმაზეც, რომ უფრო დაიხვეწება ეს რეფორმა და ჩატარდება გარკვეული სახის რეფორმები, რათა იყოს უფრო ეფექტიანი ეს რეფორმა და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ინფრასტრუქტურაზე უფრო მეტი ხარჯება ვიდრე წინა წლებში.
კი, თუმცა ამას აყვედურობდნენ ხელისუფლებას ოპონენტები, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები გაჩერებულია და რომ ეს პირიქით ხო ლარის კურსთან მიმართებითაც გავლენას ახდენს და ასე შემდეგ. ან საწინააღმდეგოს მტკიცების საშუალება გვაქვს ხოლმე?
კი, გვაქვს. თავიდან იყო 2012 წელს, როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მაშინ იყო შეფერხება გარკვეულწილად და ინფრასტრუქტურული პროექტების. თუმცა ბოლო ორი წელია, ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ გაჩერებულია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ. თუნდაც იგივე ავტომაგისტრალი რო ნახოთ, საკმაოდ აქტიურად მიდის, როგორც თბილისიდან მიმავალი გზა, ასევე იქ დასავლეთშიც ძალიან აქტიურად ხდება ეს ქუთაისი. ქუთაისი შემოვლით იქის გაგრძელება ხდება და ანუ და ვიცით რომ დაიგეგმა ასევე კახეთის მიმართულებითაც ავტობანი. ანუ ესეც და სხვა მიმართულებითაც სამწუხაროდ არ ვარ ხმა ჩახდებული
და ასე შემდეგ, ხო?
თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტიურად მიდის, ბიუჯეტში გათვალისწინებულ ხარჯებსაც მეტყოლებს, რომ აპირებს სამიმართულების განსაზღვრას და ამის ამზაფხულს იყო ამის ახალი პროექტის პრეზენტაციაც, რომელიც ითვალისწინებს იმ ქსებსაც, გვირაბებსაც და ჩამოთვლილი იყო ძირითადად რააზე გაკეთდება აქცენტი. და რაც შეეხება კუმსიშვილის აი ამ პროცესში ჩართულობას, ბიუჯეტის დაგეგმარებას, მე ვფიქრობ, რომ მისთვის ეს უცხო არ იქნება. ის აუცილებლად იქნებოდა ჩართული ამ პროცესში, როდესაც იყო ეკონომიკის მინისტრი და აუ დარწმუნებული ვარ, ექნება აბსოლუტურად ყველაფერზე ის გეგმიური ინფორმაცია, რაც მას ჭირდებოდა აი ამ ხნის განმავლობაში და ეს მისი ცოდნა გაუადვილებს ფინანსთა სამინისტროზე უკვე ახალ ეტაპზე, როდესაც დაიწყებს მის კარიერას.
კეთილი, უფრო კონკრეტულად არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, მსმენელი გყავს, არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით.
გამარჯობათ. ბატონოთა.
მოგესალმებით.
ბატონოთა, და თქვენ როგორ გონიათ? რა უფრო მთავარია სახელმწიფოში და რისგან არის ჩვენი პრობლემა შექმნილი ეკონომიკურ სიტუაციის მიმართებაში? იმის განხომ არა, რომ მინისტრთა კაბინეტის შეცვლას არანაირი აზრი არ აქვს, თუ სახელმწიფოში მინისტრები მოდიან, რომ უწინარეს ქვეყნისა გამდიდებენ. არა ქვეყანასთან ერთად გამიერდეთ და მოსახლეობასთან ერთად. არამედ თავისი კერძო ინტერესებისთვის მოდიან. და ზუსტად რაც კვირიკაშვილის მინუსი ის იმაში არსებობს, რომ ის არ არის იმპერატიული მართველი, ის ემორჩილება იმ კლანებს, რომელიც არსებობენ სამინისტროებში და სამინისტროებს გარეთ, რამეთუ ის ჩაწყობილია უკვე დინასტიურად ჩვენთან საფუძვლად აიხანია და რომ არ გამოდის ისე, რომ როდესაც თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ ახლა იმ განვითარებაზე, კრების დაგებაზე და ეს ჩვეულებრივად ხელისუფლების მოვალეობა არის, რაშიც ისინი ჩვენს ხარჯზე იღებენ ჩვენსგან შედარებით მრავალ ათასიან ხელფასებს, შეიძლება აიღონ ამასთან დაკავშირებით პრემიაც, მაგრამ არა პრემიები და დანამატები ყოველწლიური და მოსახლეობა იყოს იგნორირებული და ყავდეთ ჯამოკიდებული ამ საფსუდა 180 ლარზე და არაფერს არ აკეთებს იმისთან დაკავშირებით, რომ რამენაირად მაინც სოლიდარობა გაუწიონ ამ ტოტალურ სოციალურ უსამართლობას და გაამართლონ თავიანთი თავი იმით, რომ იცით რა, ჩვენ იმისთანა სამსახურებიდან გადმოგვიყვანეს, რომ ჩვენ დავუკარგეთ 20, 30, 40, 1000 და ყოველთვის ეს ხდებოდეს იმის საბაბი, რომ იმის გამო, რომ საიდან გაწყავთ გადმოყვანილი მინისტრი კერძო სამსახურიდან, ამის გამო ის ვალდებულია, რომ თავის კაბინეტთან ერთად და მოადგილეთან ერთად ყოველწლიურად აიღოს პრემიები და დანამატები იმაში, რასაც ის ასევე თავისივე სახელმწიფოსთვის, თავისივე შვილიშვილებისთვის,
ნაცნობებისთვის
აკეთებს.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა, მადლობა, რომ მონაწილეობთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პროგრამაში. დილის საუბრები ახლა სოფო ვასაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით და ამიტომ ჯერჯერობით აღარ გავაგრძელებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ოთარ ანგურიძე ყავს სტუმრად თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და მასთან ერთად საუბრობთ სამთავრობო ცვლილებებზე, რომლის თაობაზეც გუშინ შევიტყვეთ მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარმოუდგინა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში საუბრის გასაგრძელებლად.
Ministrთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს უკვე გადააგზავნა კანონმდებლობის საკომიტეტოს ხდომების ფორმატში. მათთან შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებენ პარასკევს უკვე მინისტრების კანდიდატები. ფრაქციების ფორმატში შეხვდებიან დეპუტატებს. შაბათს კირი გარეშე ხდომა გაიმართება, სადაც მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე იმსჯელებენ და კენს უყრიან კანდიდატებს. ცხინვალის ციხიდან საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს. მები გაბარაევები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ ისინი ხუთი დღის წინ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშასაგროვებდნენ, როდესაც რუსმა ჯარისკაცებმა დააკავეს გაბარაევები. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გაასამართლეს. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების შეჩერდესო. ეს განცხადება მან სტრასბურგში ევროპარლამენტარების პლენარულ სესიაზე თურქეთთან დაკავშირებულ დებატებზე გააკეთა. ნაშევრაცხყოფელი უწოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ კი თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარე წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ყოფილი ოპონენტის წინააღმდეგ გამოძიების წარმოებაზე უარი თქვა. სამის შესახებ შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ იმეილების საქმეზე გამოძიების გაგრძელებასა და მის შესაძლო დაპატიმრებაზე დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად საუბრობდა.
ეთერში უბრუნდებით დილის საუბრებს და სტუმრად ყავს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. სანამ ახალი ამბების გამოშვებას მოვისმენთ, მანამდე მსმენელი ყავდა ხაზე და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი და სანამ ვუპასუხებდეთ ჩვენ გადაცემის მონაწილე მსმენელს და ისევ დაუბრუნდებოდეთ ეთერში, მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში განვახლებთ საუბარს გადაცემის სტუმართან ერთად.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. comfortable of faith. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრებით და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ოთარ ანგურიძესთან ერთად თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ სანამ მუსიკას მოვისმენდით მსმენელი ყავდა ხაზზე, რომელმაც არ ვიცი თუ სწორად გადმოუცემა ასე ვთქვათ მის რა აზრი აქვს მთავრობაში ცვლილებების განხორციელებას, თუ თვით პირად ინტერესით მოდის უმეტესობა მთავრობის წევრებიო, ასეთი იყო დაახლოებით შინაარსი, რომ გადმოვცეთ მსმენელის. აქვს აზრი, არ ვიცი, მცვლელებებს მთავრობაში იგივე სამთან ხელი, რაც განხორციელდა დაუშვათ იგივე ეკონომიკურ გუნჩი კი ვილაპარაკეთ ამაზე ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც.
რაც შეეხება ამ ცვლილებებს დადგინდა, რომ პრემიერმა შეინარჩუნა ის კურსი, რაც იყო თქვათ რამოდენიმე წლის წინ დასახული და მინისტრებში ის ხედავთ იმ პოტენციალს, რომ მიაღწიოს გარკვეულ შედეგს. ანუ როგორც ჩანს, პრემიერი დარწმუნებულია თავის გუნდში და ამიტომ ის გუნდი დატოვა უცვლელი. ხოლო რაც შეეხება თვითონ მოტივაციას და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება ხოლმე არა მარტო მინისტრებში, არამედ ზოგადად საჯარო მოხელეების მიმართ, მე ვთვლი, რომ და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს ეს თქვენს ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც, რომ არამ აქ საუბარი იმაზე კი არ უნდა იყოს, თქვა, აი ვინ პრემიას იღებს და ვინ რამდენს იღებს, არამედ იმაზე, რომ აუცილებელია ჩატარდეს რეფორმა საჯარო სექტორის. ეს ძირთადად ეხება როგორც საკადრო პოლიტიკას, ასევე მიღებულ შედეგებს და გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებენ სხვადასხვა თანამდებობის პირები თუ რიგითი საჯარო მოხელეები. ამიტომ, როდესაც დაიწყება და ჩატარდება ეს რეფორმა, ამ რეფორმის დროს მოხდება განსაზღვრა, თქვათ, სად გვაქვს, თქვათ, სისუსტე, სად გვაქვს სიძლიერე, სად იქნება კადრების გადაყვანა, გადმოყვანა საჭირო. აქვე შესაძლებელია, თქვათ, განისაზღვროს კადრების რაოდენობის საჭიროებაც. ხშირი ასევე საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, საჯარო სექტორი გადატვირთულია კადრებით. ერთი ხელისაღები თამას ვერ ვიტყვით, შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ გადატვირთულია, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ თუ არ დავიწყეთ იმის შეფასება, თქვა, ჩვენ რა შედეგი გვქნა, რომ დავდოთ საჯარო სექტორით და ამისთვის საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, თქვა, განისაზღვროს, რამდენი ადამიანი ამისთვის საჭირო. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი არ გვექნება დასაუთებელი, როგორც რაოდენობრივად, ასევე თანხობრივად, ჩვენ ისე ეს ხელაღებით რავის თქმა იქნება მხოლოდ პოპულისტური და არა შედეგზე ორიენტირებული. ამიტომ აუცილებელია ჩატარდეს საჯარო სექტორის რეფორმირება, რა დროსაც განისაზღვრა
პოპულიზმის საფუძველს ალბათ ხელისუფლებას იძლევა ხოლმე, როდესაც ყოველ ჯერზე კრიზისის დროს მაგათ კამრების შემოჭერის სტრატეგიას დასახავენ ხოლმე და პირველ რიგში ხო აი ამ ხარჯებს ამცირებენ ხოლმე, რომელიც საჯარო სექტორშია და ასე შემდეგ.
კი, არის ეგეც, გეთახმებით, თუმცა როდესაც აი იქნება
ეს კიდე ეს გაფიცებინებს, რომ რაღაცა მართლა გადაჭარბებულია, კადრები იქნება ეს თუ რესურსები, რომელსაც მოიხმარ საჯარო სექტორი.
კი, გეთახმებით, აი როდესაც იქნება მკაცრად განსაზღვრული სტრატეგია და ეს სტრატეგია იქნება შემუშავებული გარკვეული რეფორმის და გარკვეული სახის მუშაობის და ანალიზის საფუძველზე, უნებრივი ასეთ დროს უკვე ის პოპულისტიც, პოპულიზმიც ნაკლები იქნება, როგორც იქიდან წამოსული, ასევე საზოგადოებიდან წამოსული.
კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ყველა ხელისუფლებას და მათ შორის ამ ხელისუფლებასაც, ეს არის ბიზნეს გარემო თუ როგორია ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკასთან, ბიუჯეტთან და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრით? ხელისუფლების გაცხადებული პოლიტიკა 2012 წლისდან ხელისუფლებაში მოსვლიდან მოყოლებული იყო, რომ ბიზნესი უნდა გათავისუფლდეს, თუმცა წლების განმავლობაში ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს მაინც გვესმოდა ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებებით ბიზნეს სექტორის მხრიდან, ამოსუნთქვაზე საუბარიც, შემდეგ შევიწროებაზეც და ასე შემდეგ. სანამ მიპასუხებდეთ ჩემს კითხვაზე, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, მოდით მსმენელს მოусმინოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ. ის მეტადა შემდეგ. მოგესალმებით. ცოტა რომ მოშორდეთ რადიო მიმღებს, ან იქნებოდნავ დაუწიოთ თუ შეიძლება, თორე გადა არის.
დაუწია, მაგრამ დაუწია.
კი ბატონო, უკეთესია, გისმენთ.
ისა რა ქვია? ისა რა ქვია? ისა. ჩემს
მაის მე. ისმის, კი ბატონო, დიახ, გესმის. რაღაც ტექნიკური ხაროეზ იყო 2988 327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი იქნება ხელახლა დაგვეკავშირდით იქნება საშუალება მოკლედ კიდევ რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში მონაწილეობა სატელეფონო ჩართვების მეშვეობით ბიზნეს გარემოზე საუბრობდით ჩვენ
კი ბატონო ბიზნეს გარემოს რაც შეეხება არის გაუმჯობესება ეს ცალსახა ამაზე მეტყოლებს ისიც რომ ხელისუფლებამ მომავალი წლის 1 იანვრიდან გადაწყვიტა რომ გააუქმოს მოგების გადასახადი და ეს არის პირდაპირ ორიენტირებული ბიზნესზე თუმცა სახელმწიფოს გადმოსახედით მე ცოტა ეჭვის თვალით ვუყურებ ამ რეფორმას იმიტომ ამან შეიძლება გარკვეული სახის ზიანიც მიაყენოს როგორც ბიუჯეტს ასევე სახელმწიფოს თუ ამან ისე არ გაამართლა როგორი მოლოდინებიც არის თუმცა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ გაუმჯობესებინა ბიზნეს გარემო და ეს უღირდა ამ გადაწყვეტილებას თუმცა ჩვენ 2-3 წელიწადში ვნახავთ ამის შედეგს პირველ წელს გაგუჭირდება ამის შედეგის ნახვა თუმცა მეორე წლიდან უკვე ჩვენ ვნახავთ რა შედეგი მოგვცა ამ მოგების რეფორმის განხორციელება ასევე შეიძლება ითქვას ამ თვალსაზრისით რომ უკვე ბიზნესებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად აწარმოონ სასამართლო დავები და მოიქონ რაც საკმაოდ დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია განსხვავებით წინა რამოდენიმე წლის
გამოცდილებიდან.
იმიტომ პრაქტიკულად ადრე წინა ხელისუფლების პერიოდში პრაქტიკულად 99% საქმეების ხდებოდა სახელმწიფო გამარჯვებული და დღეს ეს მაჩვენებელი პრაქტიკულად მოიშალა და შეიძლება ითქვას რომ ნებისმიერ ბიზნესვისა შეიძლება და ამტკიცოს სასამართლოს წინაშე თავისი უდანაშაულობა მას თავსებით შეუძლია მოიპოვოს ეს გამომართლებელი საბუთი სასამართლო და ასევე შეიძლება ითქვას რომ იგივე საგადასახადო ნაწილშიც არის გამარტივებული ადმინისტრირების ნაწილი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბიზნეს სექტორისთვის ესეც ძალიან მოთხოვნა იყო მათი მოთხოვნა იყო რადგან ხშირ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტი როდესაც ინა პერიოდებში ახდენდა ბიზნესის შემოწმებას, ის ბიზნეს აჩერებდა და ისე ამოწმებდა. როდესაც დაასრულებდა მის შემოწმებას ბიზნესის, ბიზნესი უკვე გაკოტრებული იყო. მიუხედავად იმისა, ის იყო დამნაშავე თუ არ იყო სახელმწიფოს წინაშე. ანუ ესეთი ფაქტების და ესეთი შესაძლებლობების გამარტივება უკვე იძლება მთლიანობაში საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. ამაზე ფსალსახად შეიძლება ითქვას, რომ არის სხვადასხვა რეიტინგები, რომელიც ხშირად ხელისუფლებები აპელირებენ, უფრო სწორედ მთავრობები აპელირებენ ამ რეიტინგების, რასაც მე არ ვემხრობი და მე ვფიქრობ, რომ რეიტინგებზე სახელმწიფო პოლიტიკა არ უნდა ისაზღვრებოდეს და არ უნდა კეთდებოდეს დიდი აქცენტიც ამ საერთაშორისო რეიტინგებზე, იმიტომ ესეთი რეიტინგები ხშირ შემთხვევაში ხდება რაღაცის თქვათ არასრული ინფორმაციის საფუძველზე, იმიტომ შეუძლებელია ყველა აბსოლუტურად ყველა დეტალზე მიიღოს ინფორმაცია იმ პიროვნებებმა, ვინც ადგენენ აი ამ რეიტინგებს. თუმცა ახლა ჩვენ მაინც ვერთვებით აი ამ რეიტინგების დისკუსიაში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ამ მიმართულებითაც გაუმჯობესებული რაღაც შემთხვევები, იგივე doing business-ის, თუმცა ეს doing business-ი არის ძალიან მარტივი რეიტინგი და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ რეიტინგს, რადგან არასახავს რეალურ ვითარებას და სრულ სურათს ქვეყანაში რაც ხდება ამ მიმართულებით და ჩვენ თუ ნახავთ იმ მიმართულებებს რაც იყო განსაზღვრული წინასაარჩევნო პროგრამაში მართველი გუნდის ანუ აწუკვე მართველი გუნდის საარჩევნო პროგრამაში ეს მიმართულებები შენარჩუნებული თუ არა გაუმჯობესებული მაინც აქვთ ჩადებული თუმცა უკვე საბოლოო სურათ ჩვენ ნახავთ შაბათს როდესაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი წარდგება პარლამენტის წინაშე უკვე ახალი სამთავრობო პროგრამით იქ ნახავთ უკვე დეტალურად რას შესთავაზებს უკვე პრემიერ
სექტორს საზოგადოებას. კი. სუსტ წერტილები სად არის ასე ვთქვათ და სად რჩება თავარი გამოწვევა ხელისუფლებას იმისთვის რომ იგივე ბიზნეს გარემო იქნება ეს თუ საგარეო ვალიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რომელსაც უნდა შევეხოთ მაინც აუცილებლად
ხო მე ვფიქრობ რომ თავარი თავი ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს არის ისეულ არის კურსი. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება მოუწევს და აუცილებელიც არ რომ განახორციელოს. ეს ეხება ძირითადად კანონს ეროვნული ბანკის შესახებ და ეხება საფინანსო სექტორის რეგულირების საკითხს. დღეს საქართველოში რა ფინანსები მოძრაობს, რა ვალიტრიალებს, თქვათ, რამდენი ყავს პრობლემური მსესხებელი, ეს რა ფონს გვიქმნის ქვეყანაში და აი რამდენი არის აი ამ ძიმე სოციალურ ფონ აი სოციალურ ფონში ჩართული, რასაც გულისხმობს ეს ონლაინ სესხები, ლომბარდები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სხვა მსგავსი საფინანსო დაწესებულებები, ეს არის აღურიცხავი ქვეყანაში. ამის კონტროლი არ ხდება, არც რეესტრი არ ხდება ამისი და სახელმწიფოს მოუწევს აი ამის მკაცრი კონტროლი.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს ხაზზე და ძალიან საინტერესო თემასთან ვართ გაჩერებული, გავაგრძელოთ მე ისე საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგლედ გეტყვით. ყველაფერი კარგია ზოგადად, მაგრამ კონკრეტულად მშენებლობების მიმართულებით, მერიაში ნებართვების აღება. წობით ჭიმავენ, აგრძელებენ, არ არის ობიექტური მიზეზები. მაგალითად, შეგაქ ნებართვაზე პატარა ხარვეზეა გიბრუნებენ, უკან გაყავთ ორი თვე თუ ერთი თვე, დაჩქარებაზე შევიტანეთ. მაინც შემდეგ ხარვეზე მოვიდა სხვადასხვა ხელში ხდება და თუ დაინტერესებით, მარტო ჩვენი არა, სხვადასხვა ფირმების პროექტები, კონკრეტულად არ მინდახს რა ველაპარაკო რომელი პროექტია. არის პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ არის რამდენიმე მაგალითი, რომ ერთი ორი წელი გრძელდებოდა ნებართვის აღება, ან აცხადებენ რომ ნებართვის იღებენ ორ კვირაში, ერთ წუთში.
ბიზნესში
მაესტროზე იყო ამ თემაზე ლაპარაკი. ეს მინუტა
თქვენ შეხოთ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, შეფერხებები რაც ბიზნეს უშლის ხელს ანუ ნებართვების აღებასთან მიმართებით და ბიუროკრატიულ მექანიზმებზე არის საუბარი.
ეს უფრო არქიტექტურის საქმე არაშიც მე ნაკლებად ვარ ჩახედული, თუმცა ერთი რამის თქმა შეიძლება. აქ გვაქვს ჩვენ საზოგადოების ორი უკიდურესობა, რომელიც ითხოვს აი ამ ნებართვების ძალიან გამარტივებას და მეორე უკიდურესობა, რომელიც პირიქით გამკაცრებას ითხოვს, იმიტომ ფერს არ მოწონს ეს ჩვენი მშენებლობები, თქვათ არქიტექტურული ნაწილი არ მოწონს, ბევრი ამბობს, რომ არ ჯდება იმ არქიტექტურაში. ასევე ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ თქვათ აი რეკრეაციულ ნაწილებთან, ან ახლოში, ან რაღაც მოშორებით. ანუ ეს ისეთი სპეციფიკური თემაა, რომ ალბათ გეგმა უნდა იყოს ქალაქის და მის მერე უნდა მოხდეს ამ ნებართვების ან გამარტივება, ან უფრო გამკაცრება.
ხო, შესაძლოა ბიზნეს საქმიანობის მიმართულებით
შეფერხება. ხო, ბიზნეს საქმიანობის მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს უფრო გამარტივებული ბიზნესთან დაკავშირებით. თუმცა ესეც ორაზროვანია, მაგალითად, საცხოვრებო კორპუს თუ აშენებს ვინმე, ესეც შეიძლება ბიზნესად აღვიქვათ და რომელიც საერთოდ არ ჩაჭდეს იმ არქიტექტურაში, არ ჩაჭდეს რეკრეაციაში და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა დაიდოს ეს გინგიგმა ქალაქის განაშენიანების და მერე უნდა იყოს ამის შესაბამისად უკვე მორგებული ის ნებართვების გაცემებიც.
კი ბატონო, და ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, აღურიცხავი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ხო ეს ვალების საკითხი, რომელიც შესაძლოა მოქალაქეებს აქვთ და ასე შემდეგ, რაც თავის მხრივ მთლიან ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, კალათაში პრობლემურ საკითხად შეიძლება იდოს.
კი, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემური საკითხი. ქვეყანამ, ანუ სახელმწიფომ არ იცის, რამდენი მოვალი არსებობს მის ქვეყანაში. და
ბანკებს ალბათ ყავთ, ხო?
ბანკებს აქვთ კი აღრიცხული და ამას აწვდის ეროვნულ ბანკს. თუმცა არა აქვს აღარიცხული ეს ონლაინ სესხებში რამდენია დარეგისტრირებული და რამდენი მომხმარებელი ყავს, რამდენია პრობლემური გადამხდელი ონლაინ სესხებში, თქვათ იგივე შეიძლება თქოს ლომბარდებთან მიმართებაშიც, არ ვიცით რამდენი კარგავს ნივთს თუ სააღს და ასე შემდეგ თუ მანქანას, ანუ ეს ქმნის ძალიან სერიოზულ სოციალურ პრობლემას ქვეყანაში, რომელიც უფრო მეტად აუარესებს, არაუმჯობესებს ეს მიმართულებებს. ამიტომ სახელმწიფომ რომ დაძლიოს ეს სოციალური პრობლემატიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მხრივ მისი სოციალური პოლიტიკისთვის და მეორე მხრივ ქვეყანაში საფინანსო სექტორის სტაბილურობისთვის, იმიტომ ეს ორი სექტორი პირდაპირ უტყავს ერთმანეთს. და ხშირ შემთხვევაში გადაჯაჭვულიც არის, თუ ჩვენ ამას დავაკავშირებთ აი ამ ონლაინ სისხებისა და აი ამ უკონტროლო საფინანსო ინსტიტუტებსა და ქვეყნის სოციალურ ფონდს შორის.
რატო ვერ კონტროლდება ეს, ასე ვთქვათ, ვინ არის ანგარიშვალდებული ვისთან და ვინ არასრულებს, ასე ვთქვათ, აი ამ
ანგარიშვალდებული არავინ არ არის, საქმეც ამაში არის. კანონი არავის არ აძლევს უფლებას, რომ გააკონტროლოს, არავის არ ავალდებულებს შესაბამისად ესენი, მათ შეუძლიათ მივიდნენ და არეგისტრირონ იუსტიციის სახლში რაღაც ასლარად ნებისმიერი სახის კომპანია და მერე უკვე დაიწყონ ეს საქმიანობა, რასაც ისინი ახორციელებენ. აი ბანკების შემთხვევაში ისინი იღებენ ეროვნული ბანკის განებართვას, ის ეროვნული ბანკი ამოწმებს მათ შესაძლო, ვთქვათ, სტაბილურობა სამომავლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამათ არაფერი არ მოეთხოვებათ, მხოლოდ რეესტრში როგორც ბიზნეს სუბიექტი ტარდებიან და მერე უკვე იწყებენ აი ამ საქმიანობას. ამიტომ ისინი არც არიან ვალდებული ვინმეს მიაწოდონ ეს მეველების შესახებ ინფორმაცია, რაც ეროვნულ ბანკს, ნებისმიერ მაკონტროლებელს და სახელმწიფოს ან საფინანსო სექტორს აუცილებლად ჭირდება რა ხდება ამ მიმართულებით ქვეყანაში.
კი ბატონო, და მანამდე ვთქვით, რომ ლარი არის მაინც ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ხო საფინანსო სექტორისთვის. რა გლობალური, ასე ვთქვათ, ჭრილში რო განვიხილოთ ლარის ბედი და შიდა, ასე ვთქვათ, პროცესები, რომლის თაობაზეც ხო ფისკალური პოლიტიკა იქნებაო, თავარი საკითხიო, ქუმსიშვილ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა გუშინ ფინანსთა მინისტრის კანდიდატ თანამდებობაზე წარდგენილმა კანდიდატმა. რა პერსპექტივებია, რა სირთულეებს შეიძლება წააწყდეს კიდევ ერთხელ ლარი, რასაც იგივე ოპოზიცია საყოდურობს ხელისუფლებას, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯებს არ დგამს და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სწორედ ამ ლარის თემის წამოწევა სხვადასხვა საკითხების კრიტიკულ დროს, ასე ვთქვათ.
ლარი მართლაც ძალიან დიდი გამოწვევა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანაში ეროვნული ვალუტის ბედი არ არის დამოკიდებული მარტო შიგა ფაქტორებზე. აქ არის
ძალიან ხოთ არ გაგრძელოს თუ შეიძლება ზო ბოდის გიხდით, ესე იგი მსმენელს კიდევ უფრო დიდხანს არ მინდა რომ დაყონდეს ხაზზე და ამიტომ გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
გისმენთ, კი ბატონო,
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე უნდა გითხრათ რომ თქვენ რასაც ლაპარაკობთ ეს სულია დასორებულია და დაცილებულია რეალურ ცხოვრებასთან. ბატონი ოთარ ჩვენ კარგად ვიცნობთ ობიექტივის ეთერიდან. ყოველთვის გვერდსული ბატონ ოთარ, თქვენ იმ სინამდვილეს რაც ხდება ქვეყანაში.
თქვენ ბრძანეთ, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ, კი ბატონო, ბრძანეთ.
მე უნდა გითხრათ რომ ალო,
გისმენთ, ეთერში ხართ, გესმის?
ხო და მე უნდა გითხრათ რომ ქვეყანა არის კატასტროფიულად ცუდ მდგომარეობაში. ქვეყანას წაართვეს, თქვენ ახლა ვალებზე ლაპარაკობთ. ეს ხელისუფლება ხომ არ არის? ეს მოძალადე ხელისუფლება. ჩვენ რატომ არ ლაპარაკობთ იმაზე? შიდა ვალები ანაბრების სახით რომ წაგვართვეს. ქალბატონო ნინო, რატომ არ გაქვთ ამაზე ლაპარაკი? ეს ქვეყანაა, ესენი არიან ქურდები, მეტი არაფერი. მადლობთ.
მადლობა, რომ მონაწილეობთ. დიდი მადლობა.
ეს რაღაც ძალიან დიდი ძველი თემაა, შეიძლება ითქვას და მე ვხვდები ეს ხელისუფლება რა შუაში შეიძლება იყოს, თუმცა რა ვიცი, შეიძლება კონკრეტული პიროვნებები იყვნენ ამას შუაში, თუმცა აბსოლუტურად ყველაზე ამას შეიძლება თქმა ძნელია. არ ვიცი კიდე რას გულისხმობდა ჩვენი მსმენელი და თუ უფრო კონკრეტულად იტყოდა რა.
ანაბრების თემა არის.
ანაბრების თემა, ეს ძველი თემა და კანონში აღიარებული აქვს სახელმწიფოს ეს შიგავალად და დაფიქსირებულიცა ეს აღიარება. რაც შეეხება მისი უზრუნველყოფის საკითხებს, უკვე მომავლის თემა და რამდენ ხანს გაგრძელდება ამის თქმა.
თუმცა ხო რა, შორეული თუ ახლობელი მომავლის ესეც არ ამინიცის.
ხო, ყოველ შემთხვევაში უახლოეს ბიუჯეტში რამდენად იქნება ამის შესაძლებლობა, ესეც ძალიან ძნელი სათქმელია, ალბათ არ იქნება. და მოუწევს ალბათ ნებისმიერ მთავრობას სამიმართულებით მუშაობა, იმიტომ კანონში არის აღიარებული ეს შიგავალად და მოუწევს რაღაც პერიოდის შემდეგ, როდესაც დადგება შესაბამის დრო, ვინც იქნება იმ მომენტში ხელისუფალი, ხელისუფლებაში მას მოუწევს აი ამის გადახედვა და შეფასება ძველი დანაკარგების.
კი ბატონო, ახლა
შეიძლება ახლა ჩვენ თემას რომელიც დავიწყეთ. საუბრობდი იმაზე, რომ ჩვენაირი მცირე ზომის ეკონომიკაში და ქვეყანაშიც მხოლოდ შიგა ფაქტორები არ მოქმედებენ ლარის კურსზე, აქ უპირველესად მოქმედებენ საგარეო ფაქტორები, განსაკუთრებით როდესაც მეზობელ ქვეყნებში ხდება არასტაბილურობა, ეს პოლიტიკურია თუ ეკონომიკური თუ საფინანსო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნებისმიერი გამოწვევა, რომელიც ხდება ქვეყანაში და ახდენს კურსზე ესე გავლენას ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, გარკვეულწილად ჩვენზეც აისახება ეს. აქ მეორეა, რამდენად მზად უნდა შეხვდეს ჩვენი ეკონომიკა და ეროვნული ბანკი იმისათვის, რომ ეს სამეზობლო რყევები არ აისახოს ჩვენი ვალუტის კურსეც. ამიტომ მათ მოუწევთ კანონმდებლობის გამოკაცრება, რაზეც საუბრობდი. მათ აუცილებლად მოუწევთ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელება და ეროვნული ბანკის უფლებამოსილების გაზრდა. ეს ეხება როგორც თქვათ ჩარევებს გარკვეული სახის საქმიანობებში, საფინანსო ინსტიტუტებში, როგორცაც უკვე საუბრობდი ცოტა ხნის წინ, ეს ეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ეხება ონლაინ სისხებს და ლომბარდებს, მათ შორის სავალუტო ჯიხულებსაც, და ეს ეხება თვითონ უკვე ზედამხედველობის ნაწილს, რომელიც მოიცავს ბანკებსაც. ანუ ეს ორი
მიმართულება. თუმცა ხო, ზედამხედველობის ნაწილის გამოყოფის მცდელობა იყო.
იყო, თუმცა როგორც ჩანს, აღარ აპირებენ ამის გამოყოფას და იმიტომ რომ შეიცვალა ხელმძღვანელობა ეროვნულ ბანკში, მის მიმართ როგორც ჩანს არის ნდობა და ამიტომ აპირებენ დარჩეს ისევ ეროვნულ ბანკში. ამას არსებითი მნიშვნელობა ამ ეტაპზე არ აქვს. თავარია, ვინც განახორციელებს ზედამხედველობას, მას ჰქონდეს შესაბამისი პერკეტები, რომ განახორციელოს სრულად მის ზედამხედველობა და არა ნაწილობრივ, როგორც ეს დღეს ხდება. ამიტომ ნაწილობრივ განახორციელებს ზედამხედველობა ყოველთვის ქმნის გარკვეულწილად პრობლემებსაც. დღეს რა პრობლემაც დაუდგა ჩვენ ვალუტას, არის სწორედ ეს, რომ კომერციულ ბანკებს ჰქონდათ ძალიან დიდი საგარეო ვალი აღებული და ამის გადახდის ყველაზე, ხო, ყველაზე დიდი მოცულობის გადახდა დაუდგა ამ წელს. ამას დაემატა აზერბაიჯანის პრობლემა, დაემატა თურქეთის პრობლემა და დაემატა დოლარის გამყარებაც და აი ამ ოთხმა ფაქტორმა ერთად მოახდინა ლარზე ზეწოლა და გამოიწვია ჩვენი გაუფასურებაც. ამიტომ მთავრობას მოუწევს ასეთი მიმართულებით აუცილებლად საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პრობლემები მუდმივად იქნება.
კი ბატონო, საგარეო ვალი ბანკებთან მიმართებით თქვით ხო, რაც შეეხება თვითონ ქვეყნის საგარეო ვალს, ამ მიმართულებით რა სუხედავთ ხელისუფლების სტრატეგიასა და გეგმაში?
ჩვენ რომ ნახოთ მაგალითად, როგორი აქვს აღებული ბოლო რამოდენიმე წელში სტრატეგია, ძირითადად უარი აქვს ნათქვამი საგარეო ვალზე, თუმცა შიგა ვალი იზრდება. ანუ ეს ერთი მხრივ კარგია, თუმცა მეორე მხრივ მაინც ცუდია, იმიტომ მაინც ვალია სახელმწიფოსთვის. კარგი იმიტომ არის, რომ ჩვენ დოლარის მყიდვა აღარ მოუწევს თავრობას საგარეო ვალის გადახდისათვის და ეს დამატებითი ზეწოლა აღარ იქნება ლარის კურსზე. ლარის აღების შემთხვევაში, ანუ შიგა ვალს როდესაც იღებს ეროვნულ ვალუტაში, ამ შემთხვევაში პირიქით ის სტიმულირებას ახდენს, რომ ლარი იყოს მიმოქცევაში და მისი სტაბილურობა იქნება შენარჩუნებული სიმყარე. თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მისი გადახდა როდესაც დაადგება, ეს ბუნებრივია ბიუჯეტის დანაკარგები იქნება. რაც შეეხება ისევ კომერციულ ბანკებს, დაუბრუნდები, ამ მიმართულებითაც გარკვეული სახის შეზღუდვებია საჭირო. ამ მიმართულებით ეროვნულ ბანკმა უკვე გაატარა შეზღუდვები და დაუწესა გარკვეული სახის ნორმები, თქვათ დარეზერვების ნაწილშიც მოძიებული უცხოური სახსრების და სხვადასხვა, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, მეუფიქრობ, და უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება, რომ ეროვნულ კომერციულმა ბანკებმა ესე თავისუფლად საგარეო ვალი აღარ აიღონ. როდესაც კომერციული ბანკი აცხადებს, რომ მას ჭირდება ლიკვიდურობისთვის სახსრების მოძიება, სახელმწიფო ვალდებულად თვლის, რომ მას გარანტად დაუდგეს. ამიტომ თუ რომელიმე ბანკ შეექმნება პრობლემა, ასე დროს სახელმწიფო ვალდებული ხდება გადაიხადოს ის ვალი, რომ სადაც ედგა ის გარანტად. ამიტომ ესეც დიდი თავის ტკივილია სახელმწიფოსთვის, ნებისმიერ მთავრობისთვისაც და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც უნდა იყოს გარკვეული სახის შეზღუდვები, რომ რაღაცა ლიმიტის იქით მათ აღარ შეეძლოთ საგარეოვალი საღება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე იყო დილის საუბრების დღევანდელი სტუმარი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობა და ნახვამდის.